U srijedu 13. aprila gost televizije Novi bio je prosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Vladika Joanikije govorio u emisiji U žiži autora glavnog i odgovornog urednika televizije Novi gospodina Perice Đakovića. Teme su bile aktualna dešavanja u Crnoj Gori i uticaj tih dešavanja na život crkve.
Sreda veče, 13. april, nastavljamo se na kanalu Novi TV. Ja ću vam poželjeti dobro veče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije U žiži. U žiži ćemo biti i ove srijede. Ali će s nama i vaš i naš gost, ili kako mi to znamo bolje reći, vaš i naš domaćin u minutama koje slijede, biti Vladika Joanikije. Pomaže Bog, Vladika.
Bog pomoga.
Morao sam da pozdravim gledalce ovim, ali vas ovim pozdravom. Prvo da pitam kako ste?
Hvala Bogu, dobro.
Nekako ste ovih dana dosta aktivni.
Pa, spremamo se za praznik.
Kako prolazi dan?
Dosta službi, dosta obaveza. Praktično, za nas Vaskrsenje Hristovo predstavlja punoću svega, pa i punoću aktivnosti.
Mi smo uspjeli da vam ukrademo malo vremena i da vas dovedemo do Herceg-Novog. I to grada u kome ste vi proveli zaista lijepe trenutke.
Da, dok sam bio mlad. Da, sjećam se ja uvijek tih prvih dana moje službe u manastiru Savini. U toj prekrasnoj svetinji, znamenitoj, gdje je čudotvorna ikona Majke Božje, gdje je manastir koji ima veliku istoriju, tog divnog naroda koji je tada dolazio, ispunjavao hram, svih tih ljudi još uvijek, čini mi se da bih svakoga prepoznao koje god dolazio tada u crkvu na bogosluženje. Mnogi, nažalost, od njih nisu već živi, ali oni su carstvo nebeskome, naročiću Hristovome i nadamo se na bolje mjesto nego mi.
Narod je sada rekao, došli ste mlad, pametan, školovan i kaže, onda nam ga mitropolit ukrade i odvede.
Pa, nisam rado otišao, pravo da vam kažem, iz manastira Savine. Bio sam tu svega godinu i pol dana. Bio sam se srodio sa tom svetinjom. Znate, to je prva služba. Čovjek se nekako veže za svetinju koju je počeo svoju službu. Sreo se sa problemima i radostima pastirske službe i na takav način on i pušta korene i pravi te prve korake koji su najdragocjeniji, naravno. Ali razumio sam i potrebu crkve, a naravno i blagoslov visoko preosvećenog mitropolita koji je bio i moj profesor i moj duhovnik. On je imao razumijevanja za tu moju nelagodu i zapravo to me najviše privuklo da to poslušanje ispunim od sveg srca i morao sam da pređem na Cetinje.
Da, prešli ste na Cetinje i tamo ste dobili baš nelaganu ulogu, bili ste profesor, a posle toga postali ste i rektor bogoslovije.
Prvo, bio sam starešina Cetinskog manastira i glavni vaspitač. Tada to je bilo vrijeme teško, 90. godine, puno izbjeglica. Taj narod, jadni koji je ostao bez domova, bez krova, nad glavom, mnogi bez članova svoje porodice, u nesrećen narod, pomereni svoga doma. Tako da je mitropolija imala pune ruke posla i sa tom sirotinjom i sa izbjeglicama. A obnavljao se manastir, obnavljala se bogoslovija, već su bili počeli neki problemi malo koji su obilježili život Crne Gore za posljednjih 20 godina, 25 i tako. Ali nekako se to kroz službu Božju se pretvara u radost i u neko divno sjećanje.
Koliko se mladih generacija kroz bogosloviju izveli?
Ovo, nemojte me sa godinama, nikad nisam siguran. Oko 10. 10 punih godina sam bio na svetu.
I tu je, ajmo reći, izašlo dosta mladih novih bogoslova.
Hvala Bogu, to su danas sveštenici, monasi, ubrzo ćemo imati i koga episkopa, nadam se, iz od tih cetinskih đaka. Razišli se po cijeloj vasiljani, po cijelom zemljinom šaru. Od Makedonije do Los Angelesa. I drago mi je, mnogi su završili lijepe škole, već mnogi od njih postali profesori. Imamo i profesora cetinske bogoslovije koji su završili cetinsku bogosloviju. To nekako čovjeku daje uverenje da je taj trud koji smo mi ulagali u tu školu zaista blagosloven.
Mislim da, i to moram reći ljudi koji ne znaju, koji gledaju, završili ste teologiju u Beogradu. Izuzetno jak fakultet.
Pa, hvala Bogu.
Šta vas je odvelo na teologiju?
Pa ja sam na studije teologije otišao posle studija filosofije. Apsolvirao sam na filozofskom fakultetu. Ono što kažu čista filozofija, ja nikad to nisam tako zvao. I ostalo mi je još 3 ispita na filozofskom fakultetu, ali nekako sam osjetio veće interesovanje, već sam dosta čitao teološke literature, išao redovnu crkvu, već sam osjetio da me teologija više privlači i prosto imao sam uvijek takav stav da treba raditi ono što te motiviše, što te privlači, što ti otvara neke nove vidike. I tako je to i bilo.
Da li je bilo nešto presudno? Da li ne, šta je to presudilo da krenete u karijeri?
Pa, kako da kažem, vjera je u čovjeku uvijek, ali dokle čovjek postane nje svjestan i te duhovne potrebe, i treba mu vremena, treba mu dok se probudi. Duboko sam uvjeren da sam i na studije filosofije otišao zapravo tragajući za vjerom, i dok sam imao šta da nalazim meni interesantno u filosofiji, ja sam i tamo bio svim bićem, svim srcem. Kad je došlo do neke punoće, možda i do nekog zasićenja, a pojavilo se neko novo interesovanje, kao kod svakog mladog čovjeka, to je sazrijevanje, promjene razne, svaki ima neki svoj put i neki svoj krst, i to je tako bilo. Prosto ne može se to mnogo ni objašnjavati, niti želim baš mnogo. Jednostavno je tako. Ideš kako te tvoj unutrašnji neki glas rukovodi, podstiče, i kad je god tako bilo, kad sam god tako radio, nikad se nisam imao razloga da se kajem.
Rođeni ste 20. aprila daleke 59. godine.
Da, već da reke Bogom.
Pa, moram tako reći, da se osobnimo. U Banjanima, u Velivlju, u kući Sava i Vidosave.
Da.
Koje ste djece bili?
Da, pa ovo, pretvori se u razgovor.
Pa, ja hoću malo da vas približim gledati, da vidimo ko ste.
Dobro, naravno, ja sam 6. dijete mojih roditelja, pokojnih Sava i Vidosave. Odrastao u jednoj jakoj porodici, dinamičnoj porodici. Sva moja braća i sestre su se školovali, svi su neke posebne ličnosti. Ja kao najmlađi morao sam naravno da slušam, ponekad malo i da se bunim, ali sam imao i zaštitu uvijek, i razumijevanje i od roditelja kao najmlađi, i od braće i sestara. I
tvi brate i dvije sestre.
Jeste, hvala Bogu. I to su neke važne stvari. Čovjek se uvijek sjeća toga rođenoga ognjišta, svojih roditelja, braće, sestara. lijepe uspomene i naravno to je bila jedna patrijarhalna porodica, odrasli na selu, mukotrpno se školovali, trudili se, radili, držali stoku, orali njive, čuvali ovce po planinama. Da bismo preživjeli, da bismo se školovali, da bismo vratili dugove, kad je bila potreba, morali su roditelji da se zadužuju da bi školovali djecu, ali do Božića svaki dug morao je da se vrati. Takav bio stari običaj.
Vaša braća su, mislim, tako, jedan bio pravnik, dva književnika, je li tako?
Jeste pokojni Mlađen, on je bio pravnik, advokat. Momčil, najstari profesor srpskog jezika. Milutin se odao pisanju i tako sve, svaki je išao nekim svojim putem.
Sestra?
Sestra je isto školovana, jedna je pravnica, jedna je nastavnica. Vesov je u penziji.
A najmlađi Jovan, kažu, bio je mezimče u kući.
Pa kako se uzme? Kako se uzme? Morao je da sluša, što nije baš lako, ali mislim da je to izuzetno bilo dragoćeno. Naravno, otac je bio autoritet, najstari brat autoritet. I svi ostali nekako autoritet za najmlađeg brata, ali i od svih imate i pouku i primjer i postica i ohrabrenje i naslon, brat na brata kad se nasloni, to je grad, tako kako ono narod kaže lijepo, tvrđava. Dakle, to su te dragoćenosti, te vrijednosti naše patrijarhalne porodice, nije samo moja porodica. Sve porodice u našem selu bile su mnogodjetne. Izuzetno se mnogo radilo, trudilo, težak život na selu. Kod nas nije bilo boračkih penzija, nije bilo povlastica, nije bilo, kako da kažemo,
privilegija
od strane države. Najveća privilegija što smo mogli izvaditi ličnu kartu i putovati i boriti se za svoju egzistenciju.
Ovo je bilo čisto radi uvoda. da vas narod vidi sa te druge strane. Dakle, svim
pa dobro, u Crnoj Gori se sve zna ko je iz koje porodice. Mala je Crna Gora, znamo svi jedni druge, ali dobro.
Kako vidite današnju Crnu Goru? Ajde krenem sad malo ozbiljnije teme.
Složena situacija u Crnoj Gori, valjda je uvijek bila složena, ima puno neke dinamike, ima i dobrog i lošeg, ima dosta iskušenja, ali ima i puno naroda, puno ubedljivih likova koji svjedoče istinu u ovom vremenu i ja se tome radujem. To je prosto jedna prirodna situacija, prirodni ambijent gdje imate sve ono što ovome svijetu i vijeku pripada. Zgusnuto, dinamično i slabo što je to tako, ali ono što je najvažnije, ima Crna Gora, ima divne svetinje, veliko predanje i to je ono što živi i u ovom našem pokoljenju, ta svetinja, te dopredanje, ono je živonosno i ono se utkiva i u sadašnjost i u budućnost.
Ja sam onda posljednji gledalce da mogu da se uključujem, jer ovo je jedna od rijetkih emisija na televizijama u Crnoj Gori gdje možete i vi da postavite pitanje našim gostima i da tako aktivni budete i da kažem da tako ispunimo na neki način vaše interesovanje. Vladiko, pitaću vas, slušao sam u jednom nedavnom intervjuu, rekli ste da Crna Gora je na putevima koji vode na razno razne strane. Da li će izabrati pravi?
Može biti da mislite na neke moje izjave koje sam davao povodom pozivnice koja je došla Crnoj Gori za učlanjenje u NATO pakt i za ovu akciju Crne Gore koju ona vodi, za kampanju jednu za učlanjenje u NATO pakt. Ta kampanja se vodi bezobzirno, bezobzirno se troše narodne pare na tu kampanju. Naše vlasti uopšte ne vode računa o raspoloženju naroda i nisu spremne da konsultuju raspoloženje naroda, zato izbjegavaju pitanje referenduma i nemamo drugog načina osim ovako pojedinačno da istupamo gdje možemo i kad možemo da kažemo svoju riječ. Ja ne znam koliko će ona imati odjeka, ali mnogo je ljudi koji se ne slažu sa tim i mislim da i država bi trebala da ima obavezu prema svim onima koji imaju primjedbu na jednu takvu politiku, da im omogući da kaže, da kažu svoju riječ, makar na referendumu. Ako ga bude.
Da. Pa nastavit ćemo tu priču. Samo da kažem gledalcima, dakle, ne možete pozvati, možete isključivo poslati poruku SMS-om, postaviti pitanje ili putem maila. Gledao sam vas nedavno, bila je to tribina u Podgorici, gdje ste imali bili dosta uvjerljivi i dosta glasni. Prozvali ste državu da nije se udostojila da spomene žrtve i da im čak podigne jedan spomenik.
Povod za to je bio sljedeći. Mene su pozvali organizatori tog skupa u Podgorici povodom, koliko to dođe sad godina, 17 godina od početka bombardovanja 24. marta. I ja sam se odazvao, ali sam osjetio potrebu da obavim pomen. Jer znam da je dosta ljudi poginulo u tom bombardovanju i od NATO bombi i od albanskih terorista 98. i 99. godine. Tražio sam imena radi pomena. Jedan čestiti čovjek, gospodin Radan Nikolić, koji bilježi imena junaka koje su ginuli, on je meni dostavio taj spisak i ja sam, pravo da kažem, bio iznenađen. Nisam mislio da je to, znao sam da je jedan broj vojnika poginuo u toku tog nesrećnog rata i u toj neravnopravnoj borbi našoj sa NATO paktom i treba te ljude, velim, pomenuti. 47 mladića je stradalo u otporu prema NATO paktu. Zar ti ljudi nisu? Jesu oni branili svoju otadžbinu? Jesu oni branili svoju državu? Jesu oni branili svoj narod, svoju teritoriju i svoja ognjišta? Pa dužni smo da ih pomenemo. S druge strane, stalno pominjemo nevine žrtve na Murini, onu dječicu i one starce koji su stradali ni krivi ni dužni na Murinskom mostu. I kad naše vlasti pominju onako usputno i kako već oni to znaju, ta imena nikad ne, te ljude nikad ne pominju poimenično. A da bi žrtva bila ispoštovana, prije svega treba reći njeno ime. Kod nas je ime znak večnog života. I oni ostavljaju večiti spomen i kako vrijeme prolazi, te žrtve će biti sve ubedljivije i ubedljivije. Toliko više ubedljivije što je bila neravnopravniji odnos snaga udruženih zemalja NATO pakta koje bombarduju jednu suverenu, malu i slobodarsku zemlju i slobodarski narod. I taj narod je dao svoj otpor. I Crna Gora je dala svoj otpor. Narod, to je bilo iz duše cijelog naroda. Naše vlasti su se tada i tada dvolično ponašale. Kalkulantski i nedostojno. Nisu se ponašali u skladu sa narodnom voljom, nego se ponašali u skladu sa svojim interesima i sa svojim nekakvim projektima u koje su već bili ušli, ali dobro, nikad vlasti nisu idealne, nikad nijedan čovjek nije idealan, ali što je čovjek na većoj dužnosti, to je veća i odgovornost i zato moraju da vode računa šta rade. Tako da i naše vlasti kada pominju, pa znate kako, zaprepastio sam se, moram vam reći, nema ništa protiv tog čovjeka, predsjednik države, gospodin Filip Vujanović, taj je jedno neodrživo, da ne kažem nešto gore, opravdanje za bombardovanje Murine. On kaže, pa to su, oni misli da je Kosovo. Zaprepastio sam se. Kako predsjednik države može opravdavati zločin koji se dogodio na području njegove države? Svojim ušima sam još čuo i svojim očima gledao na kako je dao takvu izjavu i nisam mogao da vjerujem.
Vi ste prozvali sva imena i to jedno po jedno i to sam također primijetio, rekli ste imam još neka imena ali ne pripadaju našoj crkvi, nisam se čuo sa...
Jedan od tih junaka je bio katoličke vjere, jedan je bio islamske vjere. Oni su poginuli braneći ovu državu, ali pošto je bio pomen, znate, mi pominjamo samo pravoslavne, možemo pominjati i one koji su druge vjere, ako to porodice od nas traže. Ja nisam dobio tu saglasnost, nisam imao kad ni da tražim i zato sam, ali sam ih na određen način pomenuo.
Taj govor baš je bio dosta emotivan. Vidjelo se da vas je taj dio, ovo što ste malo prekriti, ta imena, malo su vam dodala adrenalina.
Ja ne bežim od tih kvalifikacija da govor bude emotivan, niti da čovjek reaguje emotivno. Od nas se uvijek traži da ne pokazujemo emocije, iako je neko govorio sa tugom ili žalošću ili uzbuđenjem. Odmah se to kvalifikuje ako se nekome ne svidi emotivno i to onda je znači bezvredno. Kakvoga čovjeka danas hoće ova civilizacija? Čovjeka bez osjećanja, a to znači onda i bez savjesti, to znači i bez duše, čovjeka robota. Znate, cijel čovjek je i um i srce i osjećanja i volja. I to je cijel čovjek. Mi se borimo za cijelog čovjeka. Emocija sama po sebi niti je nešto dobra, niti je loša. Ako je čista, ako je prosvjetljena, ako je osvećena, ona čovjeka čini čovjeku. Znate, ja ne bežim i postičem ljude da govore iz srca. I treba govoriti iz srca.
Da vas pitam još par pitanja vezano kod Crne Gore danas. Evo sad pratite bez obzira ako je crkva odvojena od države, naravno, ali pratite sva dešavanja jer tu je vaš narod koji vi zajedno sa mitropolitom predvodite u tom nekom drugom smislu, pratite i ova dešavanja, hoćemo potpisati neke dogovore, nećemo se dogovoriti. Crna Gora, i tu ste lijepo rekli, čini mi se, traži razgovor, traži dogovora.
Bilo bi dobro kad bi bilo više dijaloga. Prije svega ne mislim na onaj dijalog koji sada je aktuelan na političkoj sceni. Ja i ne pratim mnogo taj dijalog. Želim sve najbolje, jeli? Želim da Crna Gora riješi svoje probleme, ali prije svega povodom krupnih, važnih pitanja nema dovoljno dijaloga. I to je ono što pravi velike probleme, velike nesporazume. Naše vlasti i ljudi koji sa najvišom odgovornošću trebaju da prosto omoguće normalan dijalog među svima onima koji različito misle. Naročito kad su neka krupna pitanja na dnevnom redu, kao što je odnos države i crkve, kao što je pitanje ulaska Crne Gore u NATO pakt, priključenja NATO paktu. Ja se nadam da se to ipak neće dogoditi, ali očigledno je naše vlasti i određene grupe čine sve da do toga dođe. Šta će biti, ne znam. Opet je neravnopravna borba, ali naše je ipak da se borimo do kraja za ono što mislimo da je dobro, za Crnu Goru. Dobro. Treba otvoriti dijalog po mnogim pitanjima, ali gledati da taj dijalog stvarno bude civilizovan, da ga vode ljudi koji imaju šta da kažu, da se pozovu ljudi koji imaju integriteta i autoriteta i biografije i talenta, da razgovaraju, da se uvaže ljudi koji su nešto učinili ovdje u Crnoj Gori. Crna Gora obiluje sa izuzetnim ličnostima koji žive i u Crnoj Gori, žive negdje mnogo i u Srbiji, u Beogradu, mnogi po dijaspori, velikih intelektualaca, sjajnih, časnih, čestitih ljudi. Mnogi od tih ljudi su isključeni, dovode se da kažu svoju riječ samo poželjni i oni koji će dunuti u jedra sadašnjoj vlasti za njihovo dalje ovako naopako vođenje Crne Gore. Ali šta da radimo? Time se problemi umnožavaju, uvećavaju, nesporazumi se uvećavaju, umnožavaju, a sve manje dobra u Crnoj Gori. I sve manje mira, sve manje spokojstva. I to će tako biti sve dokle se neko ne sjeti da to ne valja i da to nije dobro i da treba se malo vratiti na pravi Božji put. Da se vratimo Bogu i da se vratimo sami sebi i jedni drugima.
Jedni drugima.
Tako je.
Da li postoji šansa da se vratimo jedni drugima? Da li smo se suviše udaljili jedni od drugih?
Uvijek postoji. Kako da li? Uvijek postoji među odgovornim ljudima, među pravim ljudima, a ima ih. Ima ih naravno i u vlasti, ima ih i u opoziciji, ima ih oni koji su van vlasti, van opozicije. Trebalo bi malo više obratiti pažnju na onaj svijet koji je i van vlasti i van opozicije.
Na običan svijet.
Na običan svijet, ali tu ima mnogo mnogo neobičnih i mnogo čestitih ljudi.
Ali pa se dotakli se intelektualaca. Zašto su se uspavali?
Stvarno, pitanje na mjestu. Mnogi intelektualci danas se ne čuju živi, rade svoj poslićak, primaju svoju platu, koriste povlastice, ukoliko ih još ima, i s time su zadovoljni, ne vode računa. Mislim da je nedostatak odgovornosti. S druge strane, i kakvi su danas intelektualci? Pojavljuju se velike rupe i u tom svijetu. Znate, šta je intelektualac? Evo recimo, danas pitajte neke obične stvari ljudi koji su završili fakultet i koje mi zovemo intelektualcima. Obične stvari. Iz naše istorije, iz naše kulture, iz nekih oblasti života koje čine identitet jednog naroda i tradiciju i predanje. Pa ćete biti, vjerujte, bit ćete iznenađeni koliko ljudi ne znaju. I koliko su se sveli samo na neku usku svoju profesiju. Danas, nažalost, ljudi se školuju u dosta lošim školama, u malim sredinama koje ne mogu da izrode ljude, da oblikuju ljude, da ih opismene kako valja, ne mogu da ih motivišu kako valja. I oni koji i nešto krenu da nauče, oni se vrlo brzo zaparlože. I to je jedna situacija vrlo teška. Imate prodorne omladine koja negdje zdimi. Na neku, ova hoće da se školuje na nekoj kvalitetnoj školi, pa zapuca na neki evropski univerzitet ili na beogradski univerzitet ili u Rusiju pojedini na proverene škole odu i od tih stvarno nešto može biti, ali kad bi država vodila računa o takvima kako valja. To su naši preci koji su bili mnogo manje školovani od nas, mnogo su manje imali diploma, znali su vrijednost dobrih škola. I znali su da ih šalju i na ozbiljne univerzitete, ali su znali poslije da ih naprave mjesta u svojoj državi i da ih uvaže i da ih poslušaju. I dokle se tako radilo, naša država je napredovala.
Mislim da je hiperprodukcija škola.
Pa ja sad ne znam.
Da nema kvaliteta.
Nikad ja nisam protiv dosta škola, ali pitanje je kvaliteta. Pitanje je kvaliteta. Kako može biti dobra škola u nekom malom mjestu gdje dolaze profesori samo da kao gosti. Nema ni jednoga profesora koji tu živi, koji ima malo više vremena da odvoji, da razgovara sa studentima, da s njima radi. Nema ni jednog asistenta koji tu živi, nego svi putuju i gledaju da otaljaju te svoje časove, te svoje obaveze. Obično neđe predaju u nekom velikom gradu i ovdje dolaze ko najamnici i predaju i izvode neke generacije, daju im diplome, posle to trebaju da budu ljudi koji će da vode ovaj narod i udržav.
Fakultete smo stavili u torbe, putujući.
Tako.
U obavljanju svoga posla sretali ste se sa mnogim ljudima. Sretali ste se vjerojatno i sa, ajmo reći, državnim vrhom Crne Gore, sa ljudima koji vode državu. Vidite se sa predsjednikom, sa premijerom, ministrima.
Vrlo malo kontakata je to bilo, a setali smo se.
Kakvi su kontakti? Kako se osjećali?
Svi su kontakti dragoceni, naravno. To je, nema ništa loše da kažem, znate, ali gledam šta se radi. I tako. Najgore je što danas političar ne uživa povjerenje kod naroda. Generalno gledam. Ko vjeruje danas našim političarima? Kad nešto, recimo, obećaju. Tako. Ili kad se sretite sa njim u nekoj predizbornoj kampanji. Da povjerujete vi ono što vam oni obećavaju. Tako. Vidite da zapravo nisu iskreni. I ja nisam sreo političara od onih koji su na vlasti, koji je iskreni, koji je stvarno ono što misli, to i govori, ono što govori, to i radi. To je za mene iskren čovjek. Ili se makar trudi da to bude. Danas su ljudi postali profesionalci da zgrću te glasove ili da obmanjuju javnost ili da prave neke manipulacije i ljudi se izvješte vremenom. Ne kažem, ima tu ljudi kvalitetnih i u vlasti i u opoziciji na sceni, sve to u redu, ali trebali bi oni malo da se zamisle. U ozbiljnim zemljama mislim da to tako ne može biti. U zemljama kao što je naša, koja sve više i više gubi dignitet i dostojanstvo, može biti sve već očevi.
Zašto gubi dostojanstvo?
Pa kako da kažem, evo šta je uradila Crna Gora za posljednjih 10 godina. Dakle, prvi potez kojim je ugrozila, da ne kažem poništila svoje dostojanstvo, je priznavanje NATO-ske tvorevine stvorene na zločinu šiptarskog Kosova kao države. Dakle, Crna Gora koja je sazdana na Njegoševoj misli, na kosovskoj misli, na tradiciji i na pamćenju, na časti i na poštenju, na čojstvu i na junaštvu. Ona je ozakonila, dala ogromnu snagu toj nazovi državi, a oslabila Srbiju, i to suštinski i trajno. Zašto nije nečasno? A ako se radi nečasno, onda se gubi dostojanstvo. Drugi potez koji me još više zaprepastio je glasanje da se srpske svetinje, a to su Patrijaršija, Visoki Dečani, Bogorodica Ljeviška, Gračanica, one svetinje za koje narod iz Crne Gore večito bio vezan, da se one predaju u nadležnost onima koji su ih palili i rušili, koji su oskrnavili i srušili 150 hramova na Kosovoj Metohiji, koji su grobove oskrnavili i razorili, groblja srpska pravoslavna, krstove polomili. Prije svega, kakav je onda kulturološki pristup? Evo da gledamo samo što sa stanovišta kulture. Da li se mogu poveriti takve svetinje, takve riznice duhovne i kulturne onima koji su pokazali takvo varvarstvo? I Crna Gora glasa zato da se one oduzmu srpskom narodu i srpskoj crkvi. I što je, dakle, paralelan proces je ovdje bio da se svetinje u Crnoj Gori oduzmu od srpske crkve. Zato, to je sulud potez. Da se oduzmu od crkve, od onoga kome pripadaju. Dakle, na takav način se naravno gubi dostojanstvo. A da ne pričamo, posebna je tema projekat ulaska Crne Gore u NATO pakt. Svi ti potezi od priznavanja Kosova, glasanja za UNESCO, projekat ulaska Crne Gore u NATO pakt je protiv narodne volje, protiv većinske volje ovoga naroda. I tako se opet gubi dostojanstvo. Ali da kaže, ajde da bude on blaži, unižava dostojanstvo. I njega je sve manje i manje. Nažalost. To me boli. I nadam se da to naš narod osjeća. Naš narod koji je uvijek cinio čast i poštenje i dostojanstvo i žrtvu. I ljude od karaktera i od morala. Ljude koji su spremni na žrtvu. I mislim da će brzo doći to vrijeme kada će svi oni koji su nanijeli tu sramotu svojoj državi i svome narodu morati da pred njim i odgovaraju.
Da polože račune.
Naravno. Polažemo račune svaki čast i pred Bogom i pred ljudima. Ja ne govorim ni o kakvim sudovima, ni o kakvim zatvorima, ali prosto i pred svojom savješću i pred svojim narodom. Treba taj političar, taj gospodin, treba da izađe u narod i da se srete sa narodom, a ne da se zatvore, sve se više zatvore, gledam kakve su im vile, ponekad imam priliku da prođem kroz ta naselja, kako se ograđuju i u kakvim autima se voze. Ja nemam ništa protiv, naravno, predsjednik i čovjek koji je na vlasti i na visokom položaju treba da ima i obezbeđenje i tako dalje, ali ima i tu razlike. Evo, kad sam pomenuo gospodina Vujanovića, svaka čast, koliko čujem, on zna da izađe na ulicu, možda ga prati neki pratioci i tako dalje, ali ne skreće pažnju na sebe sa prevelikim obezbeđenjem i to je dobro za njega. eto da pohvalim malo predsjednika države.
A za razliku od njega, to smo nedavno čitali, premijer kaže kreće na šišanje i zatvara se ulice.
Pa dobro sad. To je...
Da li mislite da se...
Ljudi bolje znaju nego ja, da, pravo da. Ja se time ne bavim.
Da li mislite da se vlast odrodila od naroda? Da postoji veliki jaz između
ogromni,
naroda i vlasti?
Ogromni jaz. Ogromni jaz. U svakom pogledu. Prosto, mislim da ljudi koji vode ovu zemlju, počevši od najviših funkcija, su već toliko daleko od svoga naroda da više sa njim nemaju skoro nikakvog dodira i dosluha. Ja gledam kako se odnose prema sjeveru Crne Gore, pa i tamo je neki narod, i tamo je Crna Gora. Tamo se uglavnom pojavljaju neki političari, i to obično niže ranga, samo u onim vremenima kada treba prikupiti neke jadne glasove i glasače. Nema ih dalje od Bioča, rijetko kad neko od njih zađe.
Kako mislite i kako opravdate to onda enormno bogatstvo koje se svelo u male krugove, a većina naroda jedva sastavlja kraj sa krajem, pa evo to pokazuje činjenica ovih kuhinja koje je mitropolija osnovala.
To bi sad zahtijevalo jednu sociološku analizu i sve. Tu je naravno i pitanje morala, pitanje časti. Činjenica je da su se ljudi za vrlo kratko vrijeme od džemperaša obogatili. Toga ima koliko god hoćete po Crnoj Gori. To je opet jedan sloj ljudi, jedan manji broj ljudi. Govori se o nekakvim velikim bogatstvima. Ja u to ne mogu dolazim. To nije moj posao.
Dobro.
Niti ja imam ni službe koje mogu to da provjeravaju.
Ali se krećete u narodu? Čujete narodu?
Čujem, da, naravno. I to. Ja imam kontakta sa ovim osirotelim i ojađenim i poniženim narodom. Ponajviše. I to svakodnevno. I to je ono što me boli, što ti ljudi nemaju posla, što mladi ljudi nemaju perspektive, što svaki mlađi sposobni čovjek uglavnom, ako ikako, može gleda da negdje beži iz Crne Gore. To je činjenica. I to je žalosno. I o tome niko ne vodi računa. S druge strane, kakva nam je porodica danas u Crnoj Gori, gdje imamo još uvijek kult porodice. I imamo na stotine, na hiljade i mislim i na desetine hiljada momaka neženjenih koji su već ušli u ozbiljne godine. Mnogi od njih se nikada neće ni oženiti, niti formirati porodicu. Ogromnu odgovornost nosi država za to. Jer prosto država ne stvara ambijent za život, nego gleda čovjeka kao sredstvo, kao glasača, kao člana partije ili ne znam nija šta. Ne gleda čovjeka živog koji treba da formira porodicu, koji treba da vaspita djecu, koji treba da brani državu, nego gleda ga kao sredstvo za svoje politike i svoje stranke i svojih projekata.
I kupuje za male pare.
E to je najstrašnije. Kupuju se duše ljudske. To mi imamo u Svetome pismu. To je trgovina dušama. Znate, ljudi dugo, recimo čestit čovjek, on dugo može da trpi, ali ima i prag trpljenja. I ljudi se i dugo vremena obično odupiru nekome zlu, odupiru i bijedi i siromaštvu, a onda počne tome da se prilagođava. mnogi od njih, pojedini istrpe sve do kraja. Ko pretrpi do kraja, taj će se spasti, ali treba mnogo duhovne snage. I žalim mnoge ljude koji su poklekli, em su osiromašili, em su mnogi od njih i čast izgubili. A to je najveće siromaštvo.
Za vreću brašna ili za 20 eura?
To je...
Koliko košta glas, kažu?
To je... ne znam koliko košta glas, ne bavim se time. Čujem da se kupuju glasovi, da se kupuju duše, da se kupuju potpisi, lične karte. Eto, to je naša... To je naša priča danas u Crnoj Gori. I zar to nije žalostno?
Kad se sretnem se sa ljudima, mladim ljudima, kad dođu, priđu, što vas pitaju?
Razna pitanja.
Mislim, neću sad ulazim ono, u ispovi, tajnu ispovi. Pitam što vas pitaju?
Naravno. Prije svega, ja volim da se ljudi, taj ti mladi naročito, da se oslobode, da pitaju. I najinteresantniji su mi djeca i omladina. Njihova pitanja su mi najinteresantnija. Jer su njihova pitanja iz jedne čistote, iz neposrednog doživljaja, iz neposrednog kontakta. I tu ima mnogo, mnogo vedrine, mnogo neke radoznalosti, čiste, blagoslovene. I na ta pitanja vrlo rado odgovaram. Na pitanja djece i omladine. Da imam vremena, najviše bih se posvetio baš djeci. Da predajem vjeronauku onim najmlađima. To je, znate kako to ispunjava čovjek? Taj kontakt sa djecom, sa tim dušama kojima čovjek mora da se prilagodi, a od kojih može mnogo da nauči. I može mnogo s njima da se oplemeni.
Znači kako je rekao Andrić, kad je boravio u Herceg-Novom, prolaze ljudi pored njegovog dvorišta i oslovljavaju ga gospodine i tako dalje. I sad on stane sa poštorom, stane sa njim. Pitaju ga ovi prijatelji, pa dobro, kada, zašto si stao baš sad sa ovim poštorom, pa si sa njim provjerom? Kaže, nikad ne znaš iz kojih će usta čuti pravu riječ.
Zato je veliki pisac. Kakav je njegov rečnik, kakav je njegov jezik, kakva je njegova rečenica, to je savršenstvo.
Koliko se Crna Gora udala od Njegoševske Crne Gore, od čovjeka junaštva?
Pa, zavisi s koje strane pristupate. Kad gledate šta rade i kad slušate šta govore političari, ljudi koji su negdje u nekim strukturama, na državnim jaslama, koji su u tim projektima, reklo bi se da se Crna Gora potpuno udaljila i da to više nema nikakve veze sa onom starom Crnom Gorom. Pa i mnogima je to cilj, kaže, treba se osloboditi prošlosti, osloboditi se svega, a ne znaju da je prošlost to nasljeđe, da je to živonosno, da je to životvorno, da se utkiva ono u naš život, da se utkiva i u našu budućnost, one prave vrijednosti koje ne propadaju. Sad, ljudi koji ne znaju ni za kakve vrijednosti, oni hoće da uče one koji nose to predanje i koji osvešćuju tu tamu naših vjekova i naše prošlosti, a to je sve tako živonosno. A ljudi koji poznaju prošlost, ono što je vrijedno u našoj prošlosti, oni mogu da gledaju u budućnost. Kome je to višak, to ono što je vrijedno u našoj prošlosti? Zar toga da se oslobodimo? Naravno, imamo mi čega da se oslobađamo. I onoga što je negativno u našoj prošlosti, recimo podjela, zavada, krvnih osveta, mržnje, pakosti. I to je neko naše nasljeđe. I toga treba da se oslobađamo. Sve je to, i ono što je pozitivno i ono što je negativno, to je negdje u nama. Sve se to dotiče naše duše. Dakle, treba da se oslobodimo onoga što je negativno u našoj prošlosti. Ima i toga dosta. A ima mnogo onoga što je pozitivno.
Ne možemo se osloboditi Marka Miljanova.
Što je dragoćeno, što je predanje, što je nauka, što su korijeni. Nigdje se ne propagira u ozbiljnim zemljama oslobađanje od od tog nasljeđa, nego kod nas. I to
zašto?
Zato što smo unizili svoje dostojanstvo. Onda mogu da nam čitaju lekcije svakakvi činovnici koji dođu ovdje i koji od nas hoće da prave neki narod koji naravno je projektovan da bude sluga i da bude materijal. Znate kako? Za potrošni materijal. Tako nas vrlo često i tretiraju.
Kako vidite ovaj pritisak, odnosno uticaj svijeta, Europske unije, raznih ambasada, američkih, ovih na Crnu Goru koji...
Pa mislim da su pretrali pojedini diplomati koji su kod nas. Oni su se pretvorili u NATO propagandiste ovdje, da oni ubeđuju naš narod kako će sve ovdje procjedati, samo da Crna Gora uđe u NATO pakt. Oni u tome učestvuju. Ne toliko koliko naše vlasti. Naše vlasti su pretjerale svaku mjeru. Ali i pojedini ambasadori. Mislim da to u ozbiljnim zemljama ne bi mogli da rade. Sve i da je interes te zemlje da se uđe u NATO pakt. Morali bi da se drže kako da kažemo, ustaljenih normi i načina ponašanja diplomata koji predstavljaju svoje zemlje u inostranstvu.
Kao episkop, kao vođa naroda, kako su doživjeli onaj sramni čin batinjanja naroda na ulici? Na onim protestima?
Tu je bilo nekih nerazjašnjenih stvari. A s druge strane, kad sam gledao te snimke, kako premlaćuju građane Crne Gore, nemilice, kako im kosti lome, pa ne može čovjek da se ne zgrozi i da ne pomisli da su to isprani mozgovi koji izvršavaju takav jedan zadatak. E sada, naravno snose odgovornost i oni koji su premlaćivali te momke i taj naš narod po ulici. Ali mnogo više snose odgovornost oni koji su im to naredili. I koji su to pripremili, osmislili i po mom dubokom uverenju ubacili provokatore da bi imali više opravdanja da potegnu palice i da isprepijaju taj narod, da bace neki suzavac koji pitanje je šta je bio, da li je bio bojni otrov ili je bio suzavac.
On je lov po ulicama, bukvalno lov.
Taj narod koji traži pravdu. Ja sam uvijek na strani onih koji traže pravdu. Treba vlast da čuje te ljude. Koliko je to sad tu ima, koliko je to sad sve opravdano ili nije opravdano, ajde da to ostavimo za sljedeće pitanje, recimo. Ali treba prije svega da čuje ljude nezadovoljne, povrijeđene. Dobro, vlast ima pravo da se bori za svoj opstanak i za neki poredak koji treba da štiti, sve je to normalno, je li tako? Ali Isto su tako dozvoljeni i normalni protesti u svakoj državi, ima ih svuda, po cijelom svijetu, baš po tom zapadnom svijetu, kako god hoćete protest. I ljudi se bore za svoja prava. Šta ima u tome loše? Pa to je odlika demokratije. Jel' tako? To bi bilo čak i poželjno da se ljudi bore za svoja prava i da koriste sva dozvoljena sredstva u toj borbi, da budu što više slobodni, što glasniji da se bore. Kako da ne? Mi se zalažemo za slobodu ličnosti. Prije svega zalažemo se za onu slobodu koja je sloboda od grijeha, a to je ujedno i sloboda savjesti, i sloboda misli, i sloboda izražavanja.
Ja ću vas samo za trenutak ostati kod tog detalja. Sramno je bilo ono što se dešavalo te noći ispred sabornog hrama u Podgorici, gdje je narod...
Nisam bio prisutan, zato što, eto da kažem, nikada nisam bio zajedno na tribini sa političarima da nešto kreiramo neki miting ili nešto. Otišao sam jedino da održim pomen i otiću opet tako bude. Kad me god ko bude zvao da održim pomen NATO žrtvama ili bilo kome da održim bilo kojoj krštenoj duši, ja ću otići. Ali žao mi je što se samo umnožavaju nesporazumi. Evo sada vodi se neki dijalog između dijela opozicije, kako to, ja ne gledam ljude ko je u vlasti, ko je u opoziciji, nekako prosto ne volim da dijelim ljude, sve to naš narod, ali dobro, to je neki realni život i naša svakodnevna realnost. Ako to ne bude iskren razgovor, to će samo i da dođe do nekoga sporazum, ako ne bude zasnovan na dobroj volji, dobroj namjeri svih učesnika, on će samo proizvesti nove nesporazume i nove probleme i novu bruku napraviti. Dakle, treba to da bude što više utemeljeno na pravdi, na zakonu, na dobroj volji prije svega. Daj Bože da to bude.
E, sad vas pitam, jeste Hercegovac? Jeste Crnogorac?
Da, da.
Tako se osjećate i kao Hercegovac i kao
Crnogorac? Svakako. I kao Srbin, i kao Crnogorac, i kao Hercegovac. Sve to u mom identitetu, u mojim korenima ima i ne pravim nikakvu razliku i nemam rascjep u ličnosti. Sve je to bilo jedno kod naših predaka i kod Njegoša naročito, a i kod nas duhovnih pastira.
Šta vas to veže sa Vladikom Grigorijem? Šta je to što vas spaja? Baš vas dvojica,
pa,
tu ste.
Dobro, prije svega mi smo tu negdje isti godina se i zamonašili. Poznajemo se tek od monašenja. Iste godine postali episkopi. Jezda sam ja malo stariji po godinama. Ja sam imao 40 godina kad sam postao episkop, on 32, 33, tako. Ali su nas ove zajedničke muke našeg naroda i nas sveštenika sa našim narodom dosta zbližile. S druge strane, mi se po mnogo čemu razlikujemo. I po spoljašnjosti, i po nekim potezima. Ali je interesantno da ljudi koji se razlikuju da negdje se i bolje razumiju. I eto, drago mi je zbog toga, a to smo i naslijedili od naših duhovnih otaca. Poznato je u našoj crkvi, a i u narodu je poznato da su mitropolit Amfilohije i vladika Atanasije braća od mladih dana.
Pa se to nastavilo, pa, što rekli, prešlo s kolena na kolena?
Pa nastavilo se, ne mogu sad ja da se upoređujem sa našim ocima, to su za mene svjetle i pomogao čemu nedostižne ličnosti, jedan i drugi, Amfilohije i Atanasije, ali milo mi je što se to nastavlja. Nešto što je lijepo, da se nastavi.
I oba dvojica ste, ajmo reći tako, aj, ovo na putu Svetog Vasilija. Od Markonjića do...
Dobro ste rekli. Mislim da nas je baš Sveti Vasilije, jer smo se tamo i upoznali, vladika Grigorije i ja, danas je baš on i zbližio.
Često vas vidim ono ljeti kad je slava u Trebinju, da ste u Litiji.
Vladika Grigorije dođe kod mene, vladika Transije, oni, to je prosto, ne moramo mi ni da se zovnemo. Naravno, jer nam je milo da se čujemo i da se malo i podsjetimo, ali je toliko se podrazumijeva da ja kod njega treba da budem na praznik preobraženja gospodnjega, kad imaju veliki narodni, crkveno-narodni sabor i litiju, i on kod mene za Svetog Vasilija Ostroškoga, to je prosto na prvom mjestu da budemo zajedno u tim danima, u tim svečanostima, da jedni druge podružimo, da jedni druge obradujemo, da budemo zajedno sa našim narodom, da utvrdimo jedinstvo naroda, jer kad god mi episkopi i sveštenici, kad imamo zajednicu među sobom, to se pozitivno odražava i na naš narod, i to je naša i dužnost sveta i uzvišena, da i narod sjedinjujemo, da ovaj narod koga svi nekako cepkaju, razjedinjuju, da ga mi ljudi od ove svete službe da ga sjedinjujemo, a to bi trebalo isto da rade ljudi od kulture, to bi trebali da rade svi dobri i pametni, čestiti ljudi, pa i političari. Ne znam koliko je čestitosti među njima, pa ima sigurno. Mi smo vas da spremni da kritikujemo političara. Oni su ljudi kao i mi, samo što je pitanje te odgovornosti, pa onda, naravno, oni ljudi koji su na većem mjestu, oni su više na vidiku i njihovi nedostaci skupo koštaju sve one koji su im podčinjeni.
Samo za trenutak, dali ste mi nadahnuće da se to pitam, kad ste spomenuli da litija Svetog Vasilija u Nikšiću je neprevaziđena. Skupi se na desetine hiljada ljudi.
Ma to je zaista Božji blagoslov i Božji dar, i dar molitve Svetog Vasilija, blagoslov Svetog Vasilija Ostroškoga. Kad bi mi sveštena lica mogli sabrati toliko naroda nekim našim aktivnostima, ubeđivanjima, pozivanjima, organizacijom, a šanse ne. Znate, ne može danas niko da sabere preko 500 duša. Vrlo teško. Znate, ja gledam kako ovi koji vladaju, kako oni prave te skupove. To je organizacija, to je kako da kažemo, to je naredba. To se poimenično zna ko će da dođe.
I mora da dođe.
I tamo posla da ne dođe. Ali mi ne radimo tako. I hvala Bogu, onaj ko radi, ko sabira, je zaista Gospod i sveci Boži, anđeli Boži. Mi smo tu da pomognemo, da saslužujemo. Ja duboko vjerujem da ovu službu koju mi vršimo, da je vrši sam Gospod. A nas je Gospod udostojio, naravno i zahvaljujući našem izboru i našem opredeljenju, da budemo njegovi saslužitelji. Njegovom milošću nas je to udostojio, ali i našim izborom. Neće nasilno da nas utrpava u tu dužnost. I to je ta radost naše, ta izazov naše svete službe. Gospod je onaj koji tvori tijelo, bilo koje, kad se gradi hram, kad se proslavljaju veliki praznici, velike svečanosti. Gospod i njegovi sveci su oni koji to kreiraju u suštini, koji daju tome smisao po noću. A mi tome, što se kaže, Bog nas je udostojio da učestvujemo u tome svetome velikom dijelu. Ja to tako osjećam i naročito što se tiče Nikšićke litije, koja je zaista jedinstvena.
To nigdje nisam vidio.
U Crnoj Gori, a i šire, je dakle posebna i naročita i najbrojnija, a mislim da je već zapažen u cijelom pravoslavlju. Ja znam kako Rusi reaguju na našu litiju, ona je već skoro da nema ruskog vjerujućeg čovjeka koji ide u crkvu da ne zna za Nikšićku litiju. Ili u Grčkoj također, u Bugarskoj i u Rumuniji. Hvala Bogu, svake godine imamo i goste, pa ali danas ljudi to prate preko ovih sredstava.
Znate što je interesantno, ja pratim to godine izvještavam i tako dalje, i znam kad smo prvi put radili predlog za RTS da ljudi nisu mogli da vjeruju. Ali što je bilo meni fascinantno ove godine, znači prošle godine, 2015. što sam vidio puno mladoga svijeta sa djecom.
80% mladi svijet.
Sa djecom, sa svojim djecom.
Grubo rečeno, 80% mladi svijet, mladi bračni parovi sa djecom, puno omladine, puno naroda Božjega, to je narod svetog Vasilija Ostroškog. Tačno vidiš da je taj narod došao da se Bogu moli i svetom Vasiliju Ostroškome. I ja, naravno, ne dam da se to nikad zloupotrebljava ni u kakve druge svrhe. To je molitveni sabor, sabor svetoga Vasilija Ostroškoga. On je tu koji podučava, koji daje blagoslov, koji daje nadahnuće. I mi samo treba da u našoj riječi to posvjedočimo.
E sad krećemo sa tim narodom i kaže ovako, pozdrav vladiki Ivaniki u našem ponosu od porodice Bakoča iz Nikšića. Također pozdravlju mene, vjerovatno prvo znajte tu porodicu Bakoč. Veliko poštovanje i veliko hvala za sve što ste činili za našu porodicu, vaše prijatelji kumovi Cetinjani i Novljani. Sad ne znam koji su vam to kumovi.
Hvala. Hvala, imam dosta kuma.
Evo imamo pitanje. Koliko Srpska pravoslavna crkva uvažava razlikosti Crne Gore i djeluje smirujuće u vjerskom i nacionalnom smislu, a koliko insistiranjem na njenoj istini produbljuje međuvjerske i međunacionalne podjele? Te podjele kratkoročno i dugoročno uništavaju bit Crne Gore. Je li vam to možda cilj? Sa kakvim posljedicama po narod o kojem navodno brinemo i na tome ne insistiramo?
Dobro pitanje. Dobro je pitanje i lijepo što je taj čovjek postavio tako pitanje. Mnogi se tako pitaju. Ali interesantno...
Koliko uvažavate razliku sa Crnom Gorom?
Interesantno da je čovjek rekao da insistiranje na istini produbljuje podjele. Sad, može biti da je čovjek u pravu ukoliko mi stalno zlonamjerno pojedine loše negativne stvari kako da kažemo ističemo, na njih stavljamo akcenat, ali ako mi, a mislim da to radimo, čuvamo predanje, čuvamo svetinju, čuvamo čistotu vjere, svjedočimo čistotu vjere koliko je to u našoj moći, ako propovjedamo ljubav, ako propovjedamo evanđelje, a evanđelje je i ljubav i istina, ne može biti da to proizvodi podjele i onaj ko sabira narod i objedinije narod, to se ipak vidi da to ponajviše crkva radi. Ja bih volio da to bude i više. Bit će. Ali i drugi su također odgovorni. I mislim da podjele koje su nastale u Crnoj Gori ponajmanje je napravila crkva. Zapravo crkva te podjele nikada nije pravila. To su pravili drugi. A mi smo morali da spajamo ono što je razjedinjeno, da mirimo ono što je zavađeno. I naravno mi osjećamo te podjele, tih podjela ima, postoje, uvijek ih je naravno bilo među ljudima, ali ne mogu se ni ljudi izmiriti ako nema i ljubavi i istine. I mi gledamo da svjedočimo i jedno i drugo. Može biti da zbog našeg ovdje karaktera dinarskog, zbog tog nasljeđa, da ponekad kažemo neku riječ oštrije nego što bi trebalo, ali znate, ponekad je potrebna i ta oštra riječ. Ona može da upozori ako dolazi neko zlo, neka obmana, neka nesreća, pa ona je ko glasno kaže da nešto nije dobro, mislim da samo čini svoju dužnost kao čovjek i naročito kao sveštenik da kaže narodu riječ Božju. Pa zar je riječ Svetog Petra Cetinskog, koji je naš uzor, zar je uvijek bila blaga, uvijek je bila sveta, imao je i blage riječi, ali imao je i oštru riječ. Oštriju od mača i jednog.
Vi ste poznat kao čovjek koji ima blagu riječ, za razliku od mitropolita koji zna da bude oštri.
Pa ja nikad nisam...
Mada kažu da niste baš tako ni blagi.
Nikad nisam čuo mitropolita da je rekao jaku riječ, a da nije bila i blagoslovena. I sveta, ta riječ. Ta njegova jaka riječ je mnoge otrijeznila i upozorila i vratila sa zloga puta. Ispriječila da ne zasrlja čovjek na svoju nesreću i na svoju propast. I nekom Bog da snage, da govori što više, blage riječi, on je čovjek prepun blagosti, prepun dobrote, ali zato ponekad ima i proročku riječ, to je dar od Boga i naravno ono što mu je Bog dao, on treba i da upotrebljava.
A crkva nije podijelila narod Crne Gore na Srbe i Crnogorce, to su radili političari.
Pa dobro, mislim, to se zna od,
to je pitanje,
pa od Đida čestitoga, pa na ovamo kako je to išlo, pa i sam Đido, koji je bio političar nad političarima, jedno vrijeme se tu sapleo, pa je sam posle rekao da je to bila vještačka priča. Znamo kako je nastala, to je bio jedan politički projekat, crnogorska nacija, ali dobro, ljudi koji se tako osjećaju, izjašnjavaju, mi to nemamo ništa protiv. Ali, zar da istinu koju znamo, zar da je guramo pod tepih? Stalno. Mi, ako ćemo da baš pričamo o ono, kako da kažemo, da tražimo istinu, pa mi moramo reći šta je, ako je već znamo. To je toliko jasno i toliko jednostavna priča, da mislim da nema nikoga ko tu jednostavnu priču ne može da nauči. Sad, zavisi od čovjekovog stava, od čovjekovog opredjeljenja. I vidite, ja sam 100 puta rekao i za sebe, i za druge, i za moju braću i prijatelje, da su to Crnogorci. 100 puta sam rekao da su to Srbi, isto tako. I mnogo puta u propovjedima govorim, pa se malo pojedini pitaju, jedni i drugi. Ponekad pominjem samo Crnu Goru i Crnogorce, ponekad pominjem samo srpski narod i srpsku kulturu, srpsko pismo, srpsku istoriju. Za mene je to jedno. Jedno, za mnoge nije. Ali za mene jest. I tako je bilo kod naših predaka. I zar mi radimo nešto nečasno što čuvamo ono što su nam naši preci zaveštali?
Vas prijatelj Vladike Grigorije, gostujući u jednoj emisiji, jednom mom kolegi odgovorio. Kaže, mi u sinodu svi kažemo da je mitropolit veliki, najveći Crnogorac. 90 nešto postoje kada je Crnogorac. Ali kaže, pritom je 100% Srbi.
Da, znam za to izjavu.
Znate za to izjavu. Idemo dalje. Dakle, ja samo podsjećam gledalce da mogu isključivo postaviti pitanja putem SMS-a, pozivi ne prolaze, što bi ono rekli, tehnički. Veliki pozdrav za oce Janike i vas u studiju. Velika pohvala za ovakvu vrstu emisije, kamo sreće da su svakodnevne. To vidite kako vas ljudi, gledalci, doživljavaju i kroz ovu priču. Ko je Miraša Dedeić? Šta mislite o onima koji ga podržavaju?
Zato kako ja nemam običaj da loše govorim o čovjeku kao ličnosti. Svaki čovjek, kako da kažem, zaslužuje samim tim što je čovjek poštovanje, jel? Međutim, on ovdje predstavlja jednu grupu koja nije crkva. To je jedna politička priča, politička tvorevina. To je narod već prepoznao kao političku tvorevinu. To je jedna zloupotreba vjere, zloupotreba evanđelja. Ja ne bih želio da govorim neke stvari koje znam o Dedeiću. Prosto nije u redu. No, nekad sam i rekao ponešto. A znam toga malo, možda i više nego što sam rekao. Ne bih želio prosto. Međutim, to niti je crkva, niti je zdrava priča, niti je njegova priča. To je priča koja je u određenom momentu trebala političarima, u koju se on upleo. Sad, i kad bih htio, više je kasno da se iz toga isplete. Nažalost, priča koja je nanijela dosta bruke, i dosta sramote, i dosta neprijatnosti, neprijatnih scena, u Crnoj Gori podjela tih i tako dalje, psovanja, pljuvanja. Znate, gdje je taj čovjek donio mir? Ali, moram opet da ponovim. Da oni koji su pravili tu grupu, oni su mislili zlo. A Bog je to okrenuo na naše dobro. I to se često događa. Ljudi su bili ravnodušni prema vjeri. Na mnogim mjestima. Mnogi ljudi, mnoge porodice. Komunizam otupio, zatupio. Oskrnavio. Bila je crkva protjerana iz društvenog života, iz škola. Sveštenstvo razjureno, pobijeno. Tako da su posljedice bile užasne. I na mnogim mjestima su ljudi bili potpuno ravnodušni prema vjeri, da ponovim to. Ali kad se pojavila ta družina da otima hramove i počeli da se oni predstavljaju kao crkvu, pa i oni najravnodušniji, ako su ljudi čestiti i dobri, i ako u njima ima nešto dobro, oni su rekli, pa ja ne znam šta je vjera, ali ovo za mene nije vjera. Ja ovo neću. Pa onda počinju ljudi da tragaju šta hoće. Tako da su mnogi tako se probudili da potraže pravu vjeru, da potraže pravu crkvu, pravu svetinju. Mnogi pristupili crkvi, mnogi se krstili. Mnogi posle postali graditelji crkava. Odlični pravoslavci. Jer je zapravo vjera u čovjeku samo je bila uspavana. I ta vjera kad se probudi, ona čudači. I to se dogodilo na mnogim mjestima.
Molim komentar Vladike o performansu djece u Danilogradu povodom godišnjice napada NATO pakta.
Nažalost, nisam imao vremena dovoljno da pratim šta su ta djeca uradila. Bilo mi je jako simpatično. Moram da kažem, ja sam bio dosta nemiran kao osnovac i kao srednjoškolac. I kao nastavnik nekako sam imao simpatije prema mangupčićima, ali koji vole knjigu. I ja sam vidio da među njima ima odlikaša tamo. Dakle, odlični đaci su osjetili neku potrebu. Svi ćute, svi potrpavaju taj užasni datum naše istorije. Kada je ovaj narod bombardovan, kada je bio izložen jednom takvom pogromu. I ono što kaže, kamenje bi progovorila, kamoli ta djeca. I mislim da su ti mladići i djevojke probudili malo savjest, jest da su dobili otprilike ukore, opomene, ali Bože moj, ko ne dobije ukora i opomene kao mlad, nije dobar znak. Obično se govorilo kako je dijete malo nemirno, ali je recimo čestito i pošteno, iskreno, da će biti dobar čovjek. Ja vjerujem da će ta djeca iz Bjelopavlića biti dobri ljudi, da je to budućnost Crne Gore.
Mali su se koga, na koga ugledati? General Blažo Bošković je tu blizu.
Da. A ti Boškovići od Petra Boškovića pa na ovom, ali ne znam gdje su sad Boškovići.
Ali je general Blažo Bošković vraćen da počiva na svome pragu.
Da, poznato mi je to, ali ja sam se oduševljavao kad sam čitao pjesmu od Petru Boškoviću. Preporučujem da je epska pjesma o Petru Boškoviću. To su oni stari Boškovići. Pa su bili vojvodska kuća. Mi moramo da posebno istaknem, imao sam profesora Slobo Boškovića u gimnaziji Nikšićkoj. Bio je pravi pedagog. Izuzetna ličnost. Zbog toga volim malo i da pomenem Boškovića. Posebno.
Da li ste i vi povukli na vašu braću da volite poeziju?
Pa volim da čitam. Naročito kao mlad puno sam čitao poeziju. Pa Bog me i proze, ali bio sam probirljiv. Nisam čitao sve i svašta.
Pozdrav za našeg velikog duhovnika koji je doličan da nas duhovno i svjetovno vodi kroz ovaj i ovakav život. 2,5 časa razgovarala sam sa njim poslije mojih roditelja. Mi je najveće bogatstvo koje me vodi u pravi život. Nevenka Komnenić Rašović.
Znam Nevenku. Hvala je.
Idemo dalje. Sad ovo je samo dio poruke, vjerovatno pomaže Bog njegovom visokopravosveštenstvu i onda tu staju zarezi. Idemo sa novim pitanjima. Dakle, gledalci su vjerovatno zadovoljni onim što smo vas doveli u studiju. Veliki pozdrav i za vas i za Vladiku. Molba za Vladiku da kaže par riječi od našeg Joanikija iz Majstorovine.
A, da. Blaženo počevši Joanikije. Da divni iguman koji je zaista bio nevjerovatan lik, sjaja, veliki mučenik od svog djetinjstva, pošto je rano ostao bez roditelja, ali borac veliki, dostigao velike visine kroz strpljenje, zaista Boži čovjek.
Na društvenim mrežama ovih dana vodi se rat između protivnika članstva Crne Gore u NATO. Povodom odlaska pojedinih predstavnika u Brisel na poziv NVO Alfa centra iz Nikšića. Eparhija je imala također svoje predstavnike. Šta mislite o tom odlasku u Brisel?
Ja samo znam da je se neka nevladna organizacija iz Nikšića obratila tamo našoj kancelariji sa pitanjem da li smo mi spremni da se uključimo u taj razgovor. I ja sam blagoslovio jednom mladiću i jednoj djevojci da oni odu. Imam povjerenja u tu djecu da kažu svoju riječ. Oni će naravno reći svoju riječ, ali ja duboko vjerujem da će oni reći ono što naš narod osjeća. I mislim da je potpuno u redu da I tamo se čuje riječ upozorenja, riječ koja je protiv ulaska učlanjenja Crne Gore u NATO pakt. Naš narod nema gdje da kaže tu riječ. Da li je televizija Crne Gore ili neki mediji koji je blizak vlastima Crne Gore otvorio tu polemiku, taj razgovor, taj dijalog o ulasku Crne Gore u NATO pakt? Nije. To je, ako je bilo nešto, bilo je jako sporadično, i kad su vidjeli da nemaju argumenata, onda su zapravo samo krenuli u onu odvratnu i bezočnu kampanju koja se vodi od strane naše vlasti za učlanjenje Crne Gore u NATO pakt, i ta kampanja ne prestaje. I naravno to je dio jedne šire priče. U tu kampanju su se uključili pojedini ambasadori, što mislim da je ne služi na čast ni njima ni zemljama koje su ih za to ovlastili.
Što najčešće prisutno, ima tu lobiste koji to sve rade za pare. I to ne male.
Pa bez para se to ne bi moglo ni raditi. Odnosno trgovina dušama.
Da, to ste fino ranije rekli. Veliki pozdrav gospodine Joniki, ovo su prave emisije, djeluju mirujuće, također drago mi je što ste spomenuli gospodina Tranasija i mitropolita Amfilohija. Kaže gledalac.
Pa oni su nezaobilazni.
Njih se ne može zaobići. Posebno vladiko Tranasija, oni malo ovako...
Pa kako da kažem, kolosi duhovni. I jedan i drugi.
I su vam oba dvojice predavali?
Moji dragi profesori. Imao sam dobre profesore u životu. Pomenuo sam i mog profesora Sloba Bošković iz gimnazije, sjajan profesor. Moram da pomenem i profesora Branka Pavlovića, pokojnog, na filozofskom fakultetu.
I Irini Bečki predavao.
Da. I da, imao sam sjajne profesore, zaista.
Veliki pozdrav za velikog vladiku, ne samo fizički, nego i moralno i duhovno. Mnogo lijep trag je ostavio za sobom u Cetinju, dok je bio iguman. U mnogo lijepom sjećanju nam je ostao. Sve najbolje, vladiko, kaže gledaoci Cetinje.
Hvala. Hvala što me se sjećaju još uvijek.
Znači, to nije bilo lako vrijeme kad ste bili na Cetinju. Tad je dolazilo do tih sukoba, otimanja, neotimanja, stvaranja dualitete između crkvi i vlasti.
Kroz sve to, ali i tada i danas narod na Cetinju ide u crkvu možda čak više nego mnogim drugim gradovima Crne Gore.
Za sebe...
I to u cetinski manastir.
Da. I ostavili ste za sebe jednog mladog rektora.
Pa hvala Bogu,
Perović.
To je Božji dar i Božji blagoslov i Crnoj Gori i Cetinskoj bogoslovi. To je čovjek velikog talenta koji je na vrijeme završio škole, na vrijeme se oženio, formirao, hvala Bogu, sjajnu porodicu, Bog je to sve blagoslovio, neki Bog poživi.
To je pet sinova.
Ali da, junaci. Ali čovjek koji je zaista za školu, i to je bio moj predlog, pravi, i nisam se pokajao, i nego se čak ponosim sa mojim nasljednikom.
A koga ste vi naslijedili?
Ja sam naslijedio čestitoga i velikoga protu momu Krivokapića kao rektor.
Veliki pozdrav uvaženom vladici. Pitanje o proslavi najvećeg hrišćanskog praznika u eparhiji Budimirskoj Nikšićkoj.
Kako?
Evo ovako, ja sam samo pročitao što piše. Veliki pozdrav uvaženom vladici.
Da.
Pitanje o proslavi najvećeg hrišćanskog praznika u eparhiji Budimirskoj Nikšićkoj.
Pa Vaskrsenje Hristovo dolazi, svi se radujemo, raduje se i gora i voda, i mlado i staro. Svaka hrišćanska pobožna duša, raduje se cijela vaseljena, raduje se nebo i zemlja. Zaista svake godine, iako dakle osjećamo teškoće koje ovaj narod trpi i velike muke i strada kroz koja prolazi, i odseljavanja i zamiranja mnogih naših krajeva, ali svake godine Vaskrs u Crnoj Gori je Vaskrs u pravom smislu te riječi. I nažalost, moram da kažem, naši mediji, naročito oni koji su bliski vlastima. Oni praznike, kao što je praznik Svetog Vasilija Ostroškoga, ili Vaskrsenje Hristovo, ili Božić, slavi cijela Crna Gora. Oni samo daju mali snimak, možda sa neke službe, kao da se samo na jednom mjestu služila služba, i onda pričaju o šaranju jaja ili o trpezi i tako dalje. Više priče o trpezi nego o suštini praznika. I to tako nastaje jedno zamajavanje, jedno kako da kažem, neodgovorno informisanje javnosti, naroda koji plaća tu televiziju i koji nosi i tu vlast na svojim plećima.
Evo, pita vas Đorđe Račić, duboko poštovanje prema preosveštenom vladici i jedno posjećaj na 97. godinu. Mitropolija je 97. godine dala podršku Miru Đukanoviću. Da li ste na taj način postupili, pustili duha iz flaše? Kaže gospodin Đorđe iz Kotora.
Ja ne bih rekao da je bila neka naročita podrška. Bila je ta situacija kad dobar dio našeg sveštenstva, a i naroda, je bio protiv Miloševićevog režima. To je tačno. Protiv Miloševićeve vladavine. Bio je izuzetno talentovan čovjek, inteligentan, izuzetno talentovan za vlast. Sad se pokazalo da i nije bio toliko loš koliko smo mi imali utisak. Ali definitivno bilo je toga otpora. I ja mislim ta eventualna neka podrška Milu Đukanoviću da je bila uglavnom nekako iz tog razloga. Ako je to bilo, i to nije bila neka naročita podrška, i bila je bila je sa velikim oprezom.
Pozdrav za vladiku i vas. Posjećuje li vladika manastir Sopoćani i kakva je saradnja sa njihovim sveštenstvom?
Sjajno. Posjećujem kad mogu sve manastire na Kosovu i Metohiji i u Raškoj oblasti. Naročito volim da idem na raspeto Kosovo i Metohiju. Išao sam i ranije, a od 99. godine na ovamo, kada god odem, tamo idem kao na hadžiluk. I mnogo našega naroda ide, što me oduševljava. I iz Podgorice, i sa Primorja, i iz Nikšića, i svih krajeva Crne Gore. I potvrđuje narod svoju vekovnu vezanost za Kosovo i Metohiju i za tamošnje srpske sveti.
Pomaže Bog i njegovom pravosveštenstvu i vama u studiju. Kako je mišljenje vladike o novim potezima vlasti da u skupštinskoj proceduri donesu odluku o članstvu u NATO, a ne na referendumu?
Jedino sam za referendum. Jer da kad bi skupština na pravi način odražavala volju naroda, a to nije, i vidi se da nešto u Crnoj Gori odavno nije u redu, da se stvorio ogromni raskorak između onoga što narod misli i osjeća i onoga što vidimo na političkoj sceni. Dakle, na vještački način se ova vlast održava, koristeći neku sivu moć i uključujući se u, kako da kažemo, neke nečasne rabote, neke radnje koje nikada ovaj narod ne bi odobrio. Kao što sam rekao, oni raniji potezi koje je napravila nova crnogorska vlast. Nova stara crnogorska vlast.
Često idem na besede oca Rafaila u Podmajne. Osjećam veliko zadovoljstvo slušati mude riječi. Pitao bih vas, postoje li mogućnosti da se u školama uvede vjeronauka?
Postoji. Kako da ne? I nadam se da će to vrlo brzo doći. Mi se za to spremamo. To je naše pravo. Ko je taj ko nam to pravo sprečava, to je naša vlast, koja to radi nezakonito, kako da kažemo, nije takav stav u skladu ni sa Evropskim standardima nisam našom tradiciju. U Crnoj Gori, otkad su se u novom vremenu, kad su se škole formirale, uvijek je bila vjeronauka i srpski jezik i srpska istorija. Danas, nažalost, toga i dalje je srpski jezik svakako, drugoga jezika nema, ali doći će vrijeme i za vjeronauku. Iako to ove vlasti sprečavaju.
Kako tumačite proslavu velikog jubileja Mojkovačke bitke? Vlast je imala jednu, vi ste imali drugu, Beograd je imao treću. Mi smo prenosili ovu koju ste vi radili.
Moram samo da vam kažem da sam ja inicijator i proslave i u Beogradu. Dobio sam laganu podršku i od vlasti u Beogradu. Naravno, nismo dobili onoliku podršku koliko smo očekivali, ali otprilike vi želite, organizujte, nemamo mi ništa protiv. Imao sam i neka obećanja da će malo biti neke jače podrške. Očigledno da se to nije dopadalo vlastima u Crnoj Gori što se organizuje u Beogradu, i svi su pitali kako to u Beogradu. Pa prije svega, koliko je Crnogoraca u Beogradu? Koliko je potomaka Mojkovačkih junaka koji danas žive u Beogradu? Skoro koliko, ako ne i više, koliko i u Crnoj Gori. Zar nemaju oni pravo da obilježe to? S druge strane, zar nije lijepo da Beograd Mojkovcu kaže hvala posle 100 godina od Mojkovačke bitke? Hvala za bratsku ljubav, za bratsku žrtvu. I to je bila žrtva od sveg srca, a ne onako kako je to predstavila naša vlast na proslavi Mojkovačke bitke, gdje su kasapili sve one karakteristične izjave junaka i kralja Nikole, pa prekidali rečenice na pola samo da se ne bi čula riječ srpstvo i srpski narod i još neke važni elementi. Dakle, tako su to napravili, neki su napravili kako su napravili. Ja sam znao u kom pravcu će država to da sprovede i kako će to da sprovede, prosto sam predosjetio. I htio sam ja da mi organizujemo zajednički, pošto je crkva zainteresovana da se obilježi Mojkovačka bitka. Možda smo time malo i postakli i državu da je ona organizuje proslavu. Nije smo mogli zajedno da radimo, oni nisu htjeli, a ni mi ne bismo mogli na onakav način kako to država radi. Prosto ne bismo mogli u tome da učestvujemo. Mislim da u najmanju ruku je bilo kako da kažemo, krivotvorenje historijskih činjenica, krivotvorenje narodnog osjećanja, skrnavljenje junaštva i viteštva koje se projavilo na Mojkovcu kao igdje. Ali dobro, mi smo dakle organizovali i u Mojkovcu i u Beogradu. Naravno, u Beogradu uz pomoć dobrih ljudi, ponajviše koji su rodom iz Crne Gore, koji su imali osjećanje za Mojkovačku bitku.
Moram reći da smo i jednu i drugu prenosili.
Hvala.
I moram reći da je jako puno pregleda bilo i na jednoj i na drugoj.
To je bio veliki blagoslov za vašu televiziju koja je počela nedavno sa radom.
A moram i to reći da smo u istoriji, će ostati negdje upisano, jedini radili prenos iz Ostroga liturgije na dan Svetog Vasilija. Što znali to?
Pa to ćete i ove godine.
Hoćemo. A posebno ćemo biti u Nikšiću, to ne propuštamo. Ne, to ne propuštamo, to je već godinama smo.
Ali sami. Vidite, koliko bi bilo interesantno da se snime i one rijeke naroda koji dolaze u manastir Ostrog.
Od, sam se oduševio. Znači,
od kako se zove, bogati,
Prolaze ljudi pješke, dolaze
od ove raskrsnice, je li tako?
Jest.
Do Života Svetog Vasilija Ostroškog, s jedne i s druge strane.
A to sam se oduševio,
znači, rijeke, naravno.
To dolaze dan ranije, dva dana ranije. To
dolaze ljudi, bosi, dolaze pješke.
I znate što me oduševilo, moram i to da ne kažem, gledao sam onaj dokumentarni film kada su Svetog Vasilija mošti njegove prenošene, vraćene do Trebinja i nazad. Onda sam u tom filmu vidio jednog konja, bijeloga, koji kasa
za Čivotonom. Tako je. To je bio veličanstven događaj i to je zapravo utemeljilo Nikšićku litiju. Pronošenje moštiju Svetog Vasilija kroz Nikšić, to je bio veličanstven događaj. Pod kišom, pa što se kaže, izlilo se nebo na zemlju. Ali narod je
izašao
i to je bio takav veličanstven događaj. I kad smo došli na trg, tada odnekle ogija malo sunca, visokopreosvećeni mitropolit održa kratku besjedu i kaže: dobro je bilo što je pala ova kiša da spere naše grijehe. I poznata je stvar, nažalost u Nikšiću se događa mnogo samoubistava, da za sljedećih 6 mjeseci nije bilo ni jedno. I mnogo nekih neprijatnih stvari ima u Nikšiću i zato mi sa naročitom pažnjom svake godine kada organizujemo Nikšićku litiju prepoznajemo to osjećanje kod naroda molitveno, da se narod istinski moli i Bogu i Svetom Vasilju Ostroškome, onako kao što su se molili naši preci, čini se sad nekako još sabornije. Nikad takve sabornosti prosto nije ni moglo biti, jer danas ljudi lakše i dođu do manastira Ostroga, lakše dođu i do Nikšića na tu litiju i tako.
Prije ovoga pitanja koje je došlo zadnje od gledalca, ja ću sad samo da vas pitam, a vratit ću se na ovu aktualnu situaciju u Crvi. Ima li nam u Crnoj Gori spasa da se mirno, dostojanstveno i pošteno održe neki izbori?
Nisam stručnjak za izbore.
Ali jeste za ljude?
Ne. Ja uvijek samo pozivam ljude da budu slobodni, da se slobodno izjašnjavaju. Prosto da kažu svoju riječ, da kažu svoju misao. Da se izjasne. Naš narod je, nažalost, mnogo uplašen. Mnogi ljudi ćute. Naročito oni ljudi koji su došli do nekih položaja. Oni su najviše uplašeni. Oni najviše negdje u duši pate. Oni nisu slobodni. Mnogi od njih. Vezani za te neke male, sitne povlastice. Naročito oni ljudi koji nekako nemaju malo veće sposobnosti, nemaju malo više kreativnosti, pa se onda prosto boje. Ako izgube to malo što su nekako dobili od nekoga, što je neko preko neke veze omogućeno, šta će onda sa sobom? I žao mi je tih ljudi, ti ljudi mnogo, mnogo pate. Ali u svakom čovjeku postoji taj plan, taj oganj, ta žeć za slobodom. I naše je da ljude oslobađamo, da ljude pozivamo, da ljude budimo, da budu slobodni ljudi, da se potrude da steknu onu slobodu koja je u Hristu Isusu, koja je sloboda i od grijeha, i od smrti, i od prolaznosti. To je ono opštenje sa istinom i sa pravdom, to je zapravo opštenje sa Bogom.
Sada ću pročitati posljednje, ili sam gostio kada bude kao posljednje, a upravo govori o tome da je Crna Gora izgleda se unutar sebe pomirila. Da se miri unutar sebe, da je nema tih podjela koje su nam političari stavili na Srbe, Crnogorce, vamo tamo, ne bili manipulisali i ne bili tako uzimali glasove. A, ovo čovjek kaže: pozdrav za vas i Vladiku. Ja se osjećam kao Crnogorac i uvijek ću se tako osjećati. Ali sam i više nego ponosan kada vidim naša vladike, gospodina Joanikija i gospodina Amfilohija. Veliki ljudi po svakom pitanju. Živio vladiko, pozdrav od Crnogorca, Cetinje.
Hvala lijepo. Naravno da je Crnogorac. Ali su stari Crnogorci, a to njegoš najbolje svjedoči, bili ujedno i Srbi. Sad čovjek možda ima pravo, možda se tako osjeća i onda ne možemo mi tu, on je Crnogorac i gotovo. Ali šta je ovdje važno? Šta je ovdje važno? Da je čovjek iskren. I da je čovjek Hristo, da je čovjek Božji. To je ono što je. Mi ne dijelimo ljude, ni na Srbi, ni na Crnogorce. Naravno, kad nas neko pita za one stvari koje se dotiču istorije, koje se dotiču predanja, mi smo dužni da kažemo ono što znamo i ono što smo naučili i što je istina. Prema tome, svaka čast.
Bilo mi je veliko zadovoljstvo. Još je masa pitanja moglo da se postavi, da to znači da imamo još tema za razgovor, samo ću vas pitati gdje ćete biti za Vaskrs?
Ako Bog da u Đurđeve stupove, a posle toga idem da održim pomen onoj djeci i nevinim žrtvama koje su stradale na Murinskom mostu.
Bilo mi je zaista veliko zadovoljstvo, vladiko.
Hvala.
Ovako se pozdravim sa svima, pa ću i sa vama. Što bi rekao, Bog vam dao zdravlje, kako je ovaj narod.
Hvala. Hvala.
Uvaženi slušaoci, bio je to snimak emisije U žiži televizije Novi, u kojoj je 13. aprila ove godine gost bio prosvećeni episkop Budinesko-Nikšićki gospodin Joanikije. Autor emisije je glavni odgovorni urednik televizije Novi gospodin Perica Đaković. Blagodarimo na tonskom zapisu.